Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 30 май 2015. Аз съм Илиана Бановска. Седми месец, всяка събота, след предсрочните парламентарни избори и сформирането на новата коалиция, задаваме въпроса кой и на какво основание иска и може да управлява България. В аспекта на неговото качество на министър на правосъдието се обръщаме с този въпрос и към господин Христо Иванов, министър на правосъдието от Реформаторския блок. Добър ден, господин Иванов.
Здравейте.
Малко по-близко до микрофона. Вие всъщност наистина ли принадлежите, сега сещам, никога не съм ви питал пряко, към Реформаторския блок?
Ами, какво значи да принадлежа пряко към Реформаторския блок? Не съм член на нито една от партиите, не съм партиен активист. По-скоро съм в експертно качество номиниран да изпълня една конкретна програма, която беше приета от Народното събрание в идеи на стратегия за съдебната реформа.
Да, задавам ви този въпрос, защото как ще си обясните, задавам привидно наивен въпрос, на който ние сигурно имаме с вас хиляди обяснения, а тази огромна съпротива, която се ражда, съществува в обществото, сред политиците, сред медиите, сред експертите в съдебната сфера, онези, които упражняват тази професия, срещу съдебната реформа и респективно срещу конституционната реформа, която съпътства това. Това е краткото обяснение.
Съвсем точно казахте, че обясненията са хиляди и има много аспекти в тях. Разбира се, има на голяма група хора, които просто са заинтересовани от продължаването на ситуацията, каквато е.
Защо?
Но за мен е интересен един друг аспект, знаете ли, и да. Гледам специално поведението на БСП, например. Отказът на голяма част от българския политически елит да влезе в сериозен разговор. Нежеланието да се влезе в по същество. Отказът да се чуят отговорите на въпросите, които те самите поставят.
И защо? Защо социалистите? Защо социалистите го правят? Какво крият?
Не, аз не мисля, че нещо крият. Просто има една инерция, която не можем да продолеем в името на един национален приоритет. Има надаляване на интереса преди местните избори да демонстрираме опозиционност, независимо от това по каква тема, пред
необходимостта
сериозно. Това виждам аз.
Еми, че много юристи има в БСП в ръководството, като почнем от лидера им Михаил Миков, минем през Янаки Стоилов, Майя Манолова.
Част от най-сериозния юридически конституционен ресурс в парламента в момента е концентриран в БСП. И включително и за това си позволявам такъв коментар, защото наистина продължавам да се надявам,
Искате да кажете, че те просто правят една опозиционност, независимо от това, че като юристи и като политици се знават нуждата.
Аз не мога да си обясня това нещо. Ние предлагаме най-комплексната програма за съдебна реформа в пакета Закон за съдебната власт и промени в Конституцията, която изобщо е била предлагана. Това е време за сериозен разговор по тази тема. Изобщо не твърдиме, че тези предложения са единствено възможните, че те са най-добрите, че не може да има и други, но аз моля да седнем да говорим сериозно по тях и най-накрая да свършим работа за това общество, да модернизираме съдебната система, така че тя да може да дава и стабилност, и сигурност, и усещане за законност, и да изчисти останалата част от властта от короядите, които се налагат.
Не скачате ли срещу БСП по целесъобразност? Пак ще се върна на нещо, което тук се дъвче няколко дни, но вече имаме и отговор от прокуратурата за споразумението за релокация на свидетели, което е подписано по време на официалното посещение на председателя на Международния наказателен съд и на генералния прокурор към съда в България на 20 ноември 2014 година. БСП ви обвиниха, че това е нещо тайно и ще трябва да отговаряте за това.
Не, няма никаква целесъобразност в поведението. Аз нямам никакъв проблем в тази ситуация, която е абсолютно измислена. Тя вече, между другото, в маргинални медии почна да мутира.
Финалния
кой? Четахме, че... Не. Те първа почва да се превръща в в съвсем друг сюжет. България е подписала тайно споразумение с Съединените американски щати, според което щатите може ли да арестуват хора в България свободно.
Да.
Пълни абсурди, но те са част от дълбоката болест на българската публична сфера, в която може да твърдат всякакви фантасмагории.
Добре, вярно ли е, че вие сте проводник на американско влияние и имате някаква американска зависимост?
Как, смисъл, да отговоря не,
какво
друго да направя, смисъл.
Защо да не бъдете проводник на американското влияние, най-голямата демокрация?
Америка по принцип в контекста на цяла Европа е един от големите източници на примери за различни модели за модернизация на съдебните системи. По поредица причини, които в този формат няма да можем да обясним, Америка, имайки във всеки един от своите щати отделна съдебна система, е една лаборатория за различни модели съдебни и тяхната реализация. Факт е, че аз познавам цялата тази лаборатория, нейната история, ние черпим най-доброто от нея, но не само от нея, разбира се. Ако това се нарича зависимост, възможността да черпиш от един от най-интересните фронтове на модернизация на съдебната власт, нека е зависимост.
Да, някак си изглеждаше, и лично аз даже излязох с една такава позиция, че присъствието на неуспялата кандидат-президентка от Румъния Маковей, която беше поканена по линията на реформаторския блок и на която среща с нея, вие в качеството си на министър май присъствахте, че това е така проамериканско влияние да се закрепи лобито на бъдещият евентуално кандидат за втори мандат за президент Плевнелиев и евентуално, казвам, това, което се говори, да се разклати така присъствието на Бойко Борисов във властта и да се превентира невъзможността му пък евентуално, ако реши да стане президент, много евентуално се станаха, да не бъде избран. Може ли да ми обясните кратко, вие защо бяхте на тая среща с Моника Маковей и допустимо ли е да се смята, че румънски опит може да бъде пренесен с размахан пръз в България?
Цялата тази схема е отвъд моята компетентност за коментиране, така че не позволите да не мога да коментирам. Що се отнася до моето присъствие, аз присъствах там, защото бях поканен седмица преди това, без да знам нито какво се каже госпожа Маковей, нито кой ще размахва. Просто така, това беше коментирано.
Добре, но след като чухте, че тя размахва на премиера пръс и му каза, че не се бори срещу корупцията, вече го чухте това.
Така, след като чух това възрастно интервю не, но което според мен е госпожа Маковей, както показа и на самата среща, доста беше незапозната с български контекст и какво се случва тук. Ние коментирахме това с премиера и преценихме, че все пак е по-добре да изкажем уважение към успеха на румънските ни колеги и нещата, които те са направили, не само госпожа Маковей, тя е имала своята роля, разбира се, много други хора са работили, така че беше просто жестна добра воля от моя страна.
Тоест, вие бяхте приятели от министър-председателя като гълъба на мира към госпожа Маковей, така ли?
Не, аз не бих казал, че е имал нужда да се праща гълъб на мира, просто едно уважение към колега, който в друга ситуация, в друга страна, но все пак е постигнал нещо, което за нас е интересен опит. Това казвам, ние се учим от много места и не само от Румъния. Разбира се, нито може да се взимат модели на готово, нито може да се размахва пръст. Не е зле, когато идваш в една страна да се позапознаеш по-детайлно каква е ситуацията, но това вече не е коментар, който ние се разбрах.
Но все пак допустимо ли е, вие защо не защитихте министър-председателя, когато тя каза, че той не се бори срещу корупцията? Защо не казахте, не, той се бори?
Вие присъствахте там.
Да, питам.
Чухте моя коментар.
Видях ви лицето, което се промени 100 пъти в така решение, какво да направите.
Госпожа Маковей, не съм чул да казва
на тази сбирка, да.
На тази сбирка нещо да коментираме. Вижте, влизаме вече...
Добре, влизаме в разни детайли.
Мега възможността. Според мен е, наистина няма такава важността.
Представям ви, защото много изчетох срещу вас по този повод и искам да ви дам възможност.
Срещу мен и по много други поводи. Но не, аз разбирам, но ви казвам. Значи, изложението ми, което разбира се, никой не цитира в медиите, всъщност обясни какво прави правителството и обясни, че ние напротив имаме много ясна стратегия и воля да преодолеем корупцията в, в България. В отговор на това нещо, в момента има два законопроекта за обществено обсъждане. Разбира се, нито някой от присъстващите в, в онази зала, нито в медиите, които коментират присъствието на госпожа Макова тук, ще седне да обсъжда тези закони, което е жалко. Защото и закона за борба с корупцията по високите етажи на властта, и 112 страничния закон за изменение на закона за съдебната власт са точката, в която ние трябва да дискутираме борбата с корупцията. Ако тези закони са добри, значи правителството прави правилната пека. Не са добри, дайте да ги подобриме, за да стане наистина ефективна борбата с, с корупцията. Но там трябва да отиде обществената енергия, не да, да хабим седмици да дъвчем посещението на един човек, който без изобщо да има представ в каква ситуация попада, е направил някакви коментари, въвлечен в някакви различни ситуации и така нататък. Но както винаги хабим енергията за абсолютно погрешни неща.
Не, важно, да си, важно е да се изясни, защото връщаме се отново към най-важното, което споменахте. Закона за антикорупция и закона за съдебната власт, пък нека да добавим и конституционната реформа, за да се стартира съдебната реформа. Всъщност, как ще преодолеят? Аз наистина тук вече не наивно. Давам си абсолютно ясна сметка, че съпротивата ще бъде огромна и ще го кажа по-ясно от вас. Заради финансови и лобистични интереси на определена каста в съдебната власт, която живее като крест. Да, и не само съдебната, и олигархичната, и медийната.
В България има каста, е много добре казано, на хората, които знаят, че са над закона или встрани от него. Че те винаги могат да разчитат, оставяки в играта, спазвайки нейните правила, знаеки, че трябва да мълчат, да услугват на всеки, независимо от промяната на номиналното отопление. Тази каста се бори за това да остане безнаказана.
И това е усещането, че те командват парада.
Да, да.
Значи, вие, сега започвате, днеска трети път го повтарям вече, но всяка една реформа има своята философия, но има и определени по конкретика действия, които трябва да се извършат. Хубаво, вие изложихте философията. Дали обаче ще можем да извършим действията? 25 години от началото на прехода, 9-та година сме под мониторинг. Вие много хубаво казахте, че трябва да падне мониторинг и нас и върху нас. Как ще стане това, като не се сменят хората?
Ами, въпросът е напълно легитимен. Но преди да сменим хората, за мен е важно да сменим правилата, по които трябва да бъдат избрани новите хора и да работят. И в процеса подозирам, че смяната на хората ще се намести. Защото виждате, че в момента има зверска опозиция именно по линия на това, че ние сме били искали да сменяме Висшия съдебен съвет.
И не само Висшия съдебен съвет, подозирате ви, че искате и главния прокурор да го джитнете и него да го смените.
Да, и
председателите на съдилищата, големите, висшите съдилища.
Да не продължавам.
Да, питам ви, аз съм тази въпрос. Искате ли да ги махате?
Абсолютно не ме интересува персоналния въпрос. Моята задача, и тя е достатъчно голяма, е наистина да направим системната промяна, институционалната промяна. Готов съм след това да се оттегля от сцената и да оставя въпроса за всички персонални смени на политическата класа.
Но ви ли е по-страх, че ще ви оттеглят после като главния виновник на неуспеха?
Съвсем не ме притеснява да ме оттеглят, госпожа Беновска. Връщането към частния ми живот е нещо, което очаквам с най-голямо...
Така ще кажете, господин Иванов.
Не, няма да кажа така. Така е, това е самата истина. Вижте, това всичкото е, как се казва, нероден Петко. Имаме конкретни действия, които трябва да направим.
Добре, но все пак всичко опира до народа, психологията. Днеска за втори път отново се самоцитирам. Жак Баро, предишният 2007-2008, който беше вице-президент на Европейската комисия и комисар по правосъдието, дойде в България и по конкретен повод заяви, че въпрос на народа психология е усъвършенстването на законността и установяването на законността в България? Как ще преборим това?
Ами,
като нямаме така национален план.
Аз съм народно психолог, но това, което мога да кажа, е, че...
Вие го знаете, вие сте чувствителен човек.
Мисля, че ако се фокусираме върху това да се промениме законите, институциите и правилата на играта, в самото това усилие ще си промениме и части от така културния контекст. Самото усилие да включиме съдиите и прокурорите в много по-голяма степен на управлянски, в управлянските процеси. Самото усилие да направим неефективни механизми за контрол. Всъщност е усилие за промяна на менталитета в системата. Така че често пъти, като променяме законите, институциите, ние въздействаме на тия по-дълбоки пластове. Стига да успеем да инвестираме усилията си в това, а не в на празни взаимни атаки.
Така, и сега, ако трябва да бъдем конкретни в това втория част на плана за действие, един е философския, който прави стратегията, другия, който извършва действията. Един месец ще се обсъжда закона на съдебната власт, както вчера нашия репортер каза, това е библията на съдебната власт, ще се съгласите
да,
според мен. Какво ще се случва през всичките тия дни? Смятате ли, че ще има конструктивност и ефективност и качественост? Или...
Еми, моята задача ще бъде колкото е възможно да поощря именно това. Едва ли само конструктивност, ефективност и качество ще има, със сигурност ще има и доста деконструктивни постъпки, но аз съм готов да проведа поредица от срещи с различни професионални общности. Чакаме становища писмени, които ще обобщим, ще проведем тематични дискусии и така нататък. Аз очаквам дискусията да е поне месец. Ние не разполагаме с безкрайно време, очевидно. Но същевременно си давам сметка, че ние променяме наистина всички основни елементи на управлението на съдебната власт и това изисква така съществена, сериозна дискусия. Те, че ще търсим някакъв баланс. През това време, само да ви кажа, ние не сме фокусирани единствено и само върху конституционната, както сега до ония ден ни обвиняваха, или законодателната, както ще почнат по понеделник. Имаме разговори с главния прокурор и с председателя на Върховния касационен съд за евентуални промени в наказателно-процесуалния кодекс. Самите ние работиме много интензивно по това да стартира един проект със Световната банка и да партнираме с тази институция, която има огромен експертен капацитет. Както в конкретните стъпки по борбата с корупцията в съдебната власт, така и по силното повишаване на нейната бюджетна ефективност. Ние трябва да преосмислим изобщо разпределението на съдилищата и прокуратурите и страната, начина по който е разпределен човешкия ресурс, натовареността на съдиите. Всичко това ще правим съвместно с Световната банка и работим за това да се случи. Така че действията ни са на много нива. Това, че в медиите по една или друга причина фокусът се фокусира върху някакви отделни теми, като вечната тема за смяната на Висшия съдебен съвет. Този съдебен съвет, аз вече им чух, че няма да бъде просто постоянно действащ. Той ще стане вечно действащ, защото ще се закрепи на самата тема за това, че някой ще да го смени. И някакси ние няма да забележим дори да решим отличия мандат. Става наистина абсурдно, пред лицето на сериозността на предложението, което ни правиме, до безкрай да се дълбае на тая тема. Какво забележете? Партиите и хората, които ни обвиняват, искаме да смениме Висшия съдебен съвет, имат едно много просто действие, ако желаят да влязат в сериозен дебат, но само това съмнение ги спира. Няма никакъв проблем те да поискат срещу подкрепа за една или друга конституционна или законова реформа да бъде сложена преходна разпоредба, която казва, че тези промени влизат в действие след края на мандата на настоящия Висш съдебен съвет. Това не представлява никакъв проблем. Нека тогава мнозинството да каже, не, няма да вложиме такава и да бъде разобличено в своите злонамерени действия. Но забележете, те го предлагат, защото тази тема е само повод. Тя всъщност не е нещо, което реално ги интересува.
Така е. Добре, ще следим как се развиват нещата. И последен въпрос. Очаквате ли някакъв пореден компромат срещу вас по повод тази инициативна си? Какво очаквате сега?
Какво очаквам, не мога да ви кажа. Честно казано, защото често пъти ме изненадват. Но практиката показва, че така има една цикличност, има няколко медии, които явно има абонамент, се поддържа. Една от тях никога не пада под три публикации на ден, свързани с мене. Голяма част от тях са страшна халтура, обаче толкова могат хората. Тъй, че съм сигурен, че това ще продължи. Ако нещо, очаквам да се засили.
Добре, ще наблюдаваме нещата. Желая ви успех и издръжливост и наистина да не ни разочаровате в очакванията ни и в преценката ни към вас. Извинявайте, че така лично ви го казвам.
Не, няма проблем, госпожа Беновска, но аз няма да ви разочаровам. Хванал съм се с това да направя всичко възможно, което зависи от един човек. Да преместиме страната от тая мъртва точка. Надявам се да успея, но и да не успея, просто бъдете уверени, каквото е възможно в моите сили, ще го направя.
Много ви благодаря за този разговор. Още веднъж ви желая характер и устойчивост и приятен ден. Да. Всичко хубаво. Разговаряхме с министърът на правосъдието от Реформаторския блок Христо Иванов.